Krásný den. Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu.
Ahoj, vítám všechny posluchače z HR podcastu a v dnešním podcastu, v dnešním díle bych chtěla přivítat Lukáše Augustína. Lukáši, ahoj.
Ahoj Nikčo, ahoj posluchači.
Tak a já musím říct na úvod takovou historku, která už je pár měsíců stará, protože my už jsme spolu jednou podcast nahrávali, je to víc než tak půl roku zpátky, bych řekla. A pak nám nějakou dobu trvalo, než jsme se dokopali k té postprodukci a než jsme ho měli vydat. A mezi tím u Lukáše se změnilo tolik věcí, že jsme si řekli, že to nahrajeme celý znovu. Takže dneska možná se to bude pro mě takový trošku deja vu, že si o něčem budeme popovídáme trošičku ještě jednou, ale u tebe se toho tolik změnilo, že vlastně tam bude i spousta novinek. Takže na úvod řeknu, že Lukáš vlastně HR business partner v Shipmanku a má za sebou docela zajímavou kariéru v HR a nejenom v HR. Takže to bude na začátek taková moje první otázka, Lukáši, jak ty ses vlastně dostal do HR? Protože já, když se podívám na LinkedIn, tak tam vidím, že ty jsi začínal, nebo jedna z tvých prvních pravděpodobně prací byla, že jsi pracoval v Apple, pracoval jsi v Salesu. Jak ses nachomejtnul k HR? Jak se to stalo?
No, je to takový zvláštní příběh, ale slibuju, že jsem nebyl pod vlivem žádných látek. Mně vlastně přišlo, když jsem byl v Salesu, že zkrátka prodávat iPhony je hrozně repetitivní práce, že už to není úplně něco, čím bych se chtěl dlouhodobě ubírat. A takže už jsem jako přemýšlel, co dál dělat. No, jelikož jsme měli na vysoké škole úplně úžasnou učitelku, která nás učila obor nebo... To byl spíš ne obor, to byl jeden doplňkový předmět, který jsme měli a to byl právě vlastně HR, se to jmenovalo, nebo něco na ten způsob. A tenkrát jsem si říkal, že by bylo skvělý někdy se jako posunout tady do toho oboru. No, takže jsem v Apple jsem prostě stál na směně, protože my jsme nesměli sedět, jo, to je taky důležitý říct, takže jsem stál na směně a najednou jsem měl úplně jako brain fart a řekl jsem šéfovi, že dávám výpověď, že chci dělat HR a dokončil jsem směnu a potom jsem chodil 4 měsíce po výběrkách, takže ze Salesu jsem šel do HR, sice to bolelo, trvalo to dlouho, ale dostal jsem se tam.
Mm-hmm. To je strašně zajímavé, jak tě napadlo, že zrovna teda dávám výpověď a prostě zrovna HR, proč zrovna tenhle obor?
To bylo fakt momentální šílenství, říkám, ale nebyl jsem pod vlivem žádných těch látek, bylo to fakt úplně rozhodnutí z čistého nebe, že nemá smysl tam dalších jako x měsíců stagnovat a být znuděný, ale jít jako něco dělat teď. Protože mi přijde, že když se člověk k něčemu jako jednou rozhodne, tak potom už trošku jako si musí nastavit takové podmínky, aby se musel vydat s tou cestou. Takže proto jsem dal tu výpověď hned, abych se nemohl vymlouvat další měsíce na to, že se nic nestalo.
Mm-hmm. No a jak říkáš, teda ty začátky asi nebyly jednoduchý, pak nakonec se vlastně dostal do České spořitelny, jestli to chápu dobře. A tam jsi taky prošel vším možným, pak se vlastně pracoval v Czechitas, teďka jsi v Shipmanku, tak řekni nám, jak to probíhalo, ten tvůj vývoj.
No, důležitá je ta fáze, která byla před Českou spořitelnou. Já jsem totiž chodil tak dlouho po výběrkách a tak dlouho jsem je failoval, že jsem se rozhodl, že pojedu asi na Galapágy a pojedu tam někam pomáhat do restaurace. Přes HelpX jsem se domluvil s paní Ramirezovou, že bych přiletěl na ostrov San Cristobal a že bych opravdu letěl na konec světa. A potom mi máma řekla, že umím úplný partať, koukám dělat kariéru, takže jsem pokračoval v těch výběrkách. No a dostal jsem se na jedno výběrko v jedné nejmenované agentuře a tam jsem se setkal s krásnou situací, kdy mi paní řekla, a když vy jste chlap, co byste dělal na HR? Takže tam byly i takové zajímavé věci. No a potom, asi po 2 měsících, co jsem zaslal CVčko, tak se mi ozvali z České spořitelny a tam jsem byl potom 5 let s tím, že jsem tam vlastně začínal jako navolávač, že jsem fakt přišel v 9 ráno a do 5 jsem navolával assessment centra, pohovory. Můj úkol byl, aby všichni náboráři měli plný kalendáře. Takže tak to začalo. Potom se mi zamilovala moje rekruterka, takže jsem začal poté chodit na pohovory. Pak si toho všimla Jana Lauková, která tam zrovna vedla nábor, tak mi řekla, že mi aspoň bude dělat náslechy, abych nedělal ostudu. Takže takhle jsem se vlastně stal náborářem. No a potom jsme se museli rozrůst, protože ve sportce se nabíralo okolo 1500 až 2000 lidí ročně. Takže jsem musel rozrůst samozřejmě i to samotné oddělení. A tak jsem se stal tým lídrem náborovým potom jsem se stal generalistou, potom jsem dělal employer branding a vlastně dneska jsem business partner, takže jsem si prošel všechny takový ty klasický role na HR.
Dobře, já myslím, že se k tomu ještě trošku vrátíme, protože mě strašně zajímá právě ten rozdíl mezi tím, jak třeba ty jsi viděl HR v České spořitelně, což je nějaká jako finanční instituce, pak vlastně neziskovka, jako je Czechitas, teďka v Shipmanku, který asi můžu si myslím nazvat pořád ještě startupem, bych řekla, možná podle té velikosti, nevím. A takže určitě se o tom ještě pobavíme, ale řekni mě možná teďka asi Shipmanku nově, i když ono už to není zas až tak nově, že jo, tak řekni mě vlastně, co tam děláš, jak ses tam dostal, jak se ti přihodilo tohle.
No, Shipmank je vlastně úžasný příběh, protože, jak jsi říkala, tak mi se úplně otočil život na ruby v roce 2022. Já to vezmu trošku oklikou. Já jsem vlastně skončil v Czechitas, kde jsem to miloval a mám to tam pořád strašně rád. A bylo to zkrátka z důvodu, že už jsem potřeboval nějaký posun, mimo jiný důvody samozřejmě, takže jsem z toho generalisty už opravdu chtěl dělat business partnera. Už jsem fakt chtěl dělat ten, já tomu říkám, že to je HR backend, protože když děláš business partnera, tak už neděláš nábor nebo ho děláš jenom nějakým způsobem okrajově, ale spíš už děláš ty střeva, což znamená, zavádíš procesy, aby to dávalo smysl, seš hodně s těma interníma zákazníkama, když to řeknu trošku korporátně, ale zkrátka seš mezi lidma, řešíš fakt ty velký problémy, protlačuješ důležitý myšlenky na ty správní místa, propuješ ty správní lidi, takže já už jsem věděl, že chci tady tím směrem, tak jsem měl ještě takovou krátkou zastávku v Czech News Center, tam si to vůbec nesedlo celkově a vlastně to odpoledne, co jsem dal výpověď, tak jsem otevřel LinkedIn. Shodou okolností Domča Valovičová, s kterou jsem se asi před rokem, před tady tou situací, potkal na jedné party, na Kokuma party, tak mi hrozně básnila u Shipmanku. A zrovna tam vypoustovala, že hledají business partnera. No tak jsem jí samozřejmě napsal a šel se na pětikolový výběrko a těch pět kol se stalo všechno během asi 8 dní a jsem Shipmanku.
Super, takže v Shipmanku se teďka HR business partner a o co všechno se teda staráš, co to obnáší, protože ono taky v každé firmě to znamená něco jiného, tak co to znamená v Shipmanku?
V Shipmanku to znamená vědět vždycky všechno o všem, bych tak řekl, takže taková skromná role, ale ne, dělám se srandu. Kdybych to měl nějakým způsobem konkretizovat, tak já si myslím, že ten backend je opravdu jako příhodný označení. Jo, protože my máme tým, který je rozdělený na takzvaný operations, který jsou mezinárodní, potom máme dvě superholky, Verču a Domču, máme na nábor, potom máme Lenku, která se stará o náš office, to je office runner, taková místní bohyně, která tam všechno obhospodařuje, aby všichni byli happy jak dva grepy. No a potom jsem tam já v podstatě na všechny ty ostatní věci, takže ať už se to týká projektů, který během roku běžej, ať už jsou to třeba Skills Matrix, leadership programy, vzdělávání, otvírání nových poboček, nebo když jsem třeba u otvírání nového skladu, jsem strašně moc s našima lídama, ale i s lidma, takže když se řeší nějaký mezilidský věci, nebo nefunguje dobře onboarding, nebo jakýkoliv jiný proces, tak já jsem u toho většinou.
Dobře. A u tebe na LinkedInu jsem viděla, že se právě staráš nejenom o Česko, ale i o váš vlastně sklad v UK. Jak to vypadá vlastně ten business partnering pro tu vzdálenou pobočku, nebo jak to vlastně máte zařízený, jak funguješ?
Je to super, protože já když jsem nastoupil, tak Shipmank je brutálně technicky pokročilej. Já jsem nikdy v životě neviděl takhle chytře propracovaný tooly pro HR, takže pro mě to v podstatě znamenalo to, že to byla plná asana různých tásků a subtásků, co se musí stát, když se otvírá nový sklad. Jo? Takže ať už to byla legislativa, bezpečnostní věci spojené s otvíráním skladu, právo, protože Velká Británie není v Evropské unii, jak víme, takže tam byla spousta různých výjimek, ale víceméně jsem to měl všechno naservírovaný, jenom se to trošku poupravilo na tu Velkou Británii. No a jak už to bývá se škálováním, nebo s tím, když firma expanduje do jiných zemí, tak to bývá tak, že vždycky, když máš projekt, kde jsou smlouvy, tak musíš první začít řešit smlouvy. Jo, to je takový jako obecně platný pravidlo na HR. Takže řešili jsme přesně smlouvy, agentury, které nám třeba budou pomáhat s náborem, řešili jsme zabezpečení toho skladu, řešili jsme, kolik lidí tam potřebujeme. To se zase řeší podle samozřejmě toho, kolik tam máš klientů. Opravdu takový jako klasický věci, ale jelikož jsem to fakt měl už předpřipravený, jak to bylo v jiných zemích, tak to nebylo se tak složitý.
Mm-hmm. Mně přijde zajímavý to v tom, že vlastně vy v Praze, pokud to chápu dobře, tak máte vlastně R&D, což teda předpokládám většinou jsou ajťáci, a na druhé straně samozřejmě máte i sklady, kde předpokládám jsou skladoví operátoři, lidi vlastně, kteří jsou na tom shop floor, když to tak řeknu, tak jak vnímáš třeba ten kontrast toho, že jsi vlastně HR business partner pro víc těch skupin, protože předpokládám, že i ty potřeby asi jejich se můžou nějak lišit. Jak to vnímáš ty?
No, to je pravda, to se liší. Za prvý, když se staráš o zemi a sedíš v Praze, tak je to těžký, takže řešíš spíš jenom takový ty operativní nutné věci, dejme tomu různý přístupy do systému, spoustu těch věcí nevíš, takže jsi taková spojka s tím, že propojíš toho člověka z toho skladu s někým z druhého konce planety, s tím, ať tady s tím pomůže. Takže samozřejmě tam ten, jak to říct, tam to není tolik hands-on, ale na druhou stranu jsme v podobné time zóně, takže tam řešíme ty věci rychle. Když to tady pro naše R&D, tak tady dělám fakt drtivou většinu těch věcí, protože tam s klukama, s holkama zkrátka sedím. Ale nevím, jestli jsem ti odpověděl na úplně celou tu otázku.
Mm-hmm. Jo, mě zajímalo spíš, jako, jaký ty vnímáš třeba rozdíl i v tom, jaký ty potřeby vlastně ty zaměstnanci mají a jaký ten přístup třeba musí být u toho HRisty, který vlastně se snaží pracovat s oběma těma skupinama. Jestli tam vnímáš nějaký třeba v tom rozdíl?
Možná to bude znít zvláštně, ale já si myslím, že ne. Zkrátka ty lidi potřebují jiný ty věci, ale ten tvůj přístup je pořád stejný, protože jde o to, že ze začátku nevíš vůbec nic. Když otevřeš první sklad, tak ty lidi se tě ptají na věci a ty vůbec nevíš, co to znamená. Stejně je to u toho R&D, který se tě většinou ptá na daleko techničtější věci. Jo. Ze skladu se tě můžou zeptat třeba, jak to funguje, když si zapomněli pípnout pauzu třeba, nebo že si nezadali dovolenou. A ať jak se tě třeba zeptá, jak je propojený tady ten zapír s Asanou a proč se mu negenerují automaticky tásky pro tohle a pro tohle. Ale vlastně ten můj postup je většinou stejný. Získíš si informace, uložíš si je někam do Evernote, abys je příště věděla a aby si uměla snadno a rychle dohledat a podle toho postupuješ. No a čím díl tu práci potom děláš, tak tím víc už to máš automatický. A taky se ti opakují samozřejmě ty dotazy, takže většinou, když se někdo ptá na něco po sedmí, tak spíš začneš přemýšlet, jak se to dá automatizovat, jak se to dá udělat jednoduše, aby si už nemusela pořád odpovídat manuálně na to.
Mm-hmm. A kolik vás vlastně teďka v Shipmanku je? Já jsem na začátku říkala, že si myslím, že vlastně, že to je startup. Asi se to takhle dá říct, nebo jak bys vlastně charakterizoval tu kulturu u vás?
Tak u nás na R&D je nás 77 ke dnešku, což je 10.2.2023. Celosvětově je nás nějakých 3000, ale ty lidi, o který já se primárně starám, tak těch je 77.
Tak to já jsem nevěděla vůbec, že vás je tolik. Já jsem si myslela, že jste spíš menší tým, ale celosvětově už jste docela velká firma, kde vlastně sedí tvůj šéf, nebo kdo je vlastně tvým šéfem?
Já mám šéfku a šéfa. A sedí všichni naštěstí v mém okolí, což znamená v karlínském kanclu. Bára, ta vede naše vlastně R&D HR a potom má přesahy do celého světa. On je takzvaný Director of Global Operations. A takže to je moje přímá šéfová a potom samozřejmě ještě takový, já nechci říct jako hlavní stakeholder, ale člověk, s kterým jsem hodně, hodně v kontaktu, je David Pavlík, který dřív působil třeba v Kiwi nebo ve SpaceX, kde s Muskem stavěl raketu Dragon, to byla taková ta první, která přistála zpátky bezpečně na té lodi uprostřed oceánu a on měl na starosti vývoj takový krabičky, která zajistí, že kdyby raketa zabloudila, tak aby vybouchla nad vodou a ne nad městem, takže mý dva šéfové.
Uhum. A řešíte třeba některé věci i společně, že máš třeba přesah i do některých těch jiných zemí, protože já předpokládám, že asi většina těch vašich zaměstnanců je vlastně v Severní Americe, tak máte třeba některé jako společné akce nebo něco takového, co bys mohl třeba nazdílet?
Já bych řekl, že drtivá většina HR amerického, tak se věnuju právě skladům, protože máme po celé Americe sklady, máme i v Mexiku a v Kanadě a dál. Takže řekl bych, že 90% všech HRistů se zabývají tady tím. Moje taková specifický půle působnosti je právě tady v Praze na R&D, ale spolupracujeme tak, že samozřejmě ty projekty, které třeba já pouštím do světa, tak potom samozřejmě sdílíme mezinárodně s klukama z Ameriky, to sdílím s lidma z Kanady, z Mexika, zkrátka všude je to sdílený. Někdy to akorát trvá samozřejmě implementovat, protože když implementuješ třeba kompetenční model pro 77 lidí, tak je potom rozdíl to implementovat pro další 2000 nebo 3000.
Jste taky občas trochu moc hra? Pak by vás mohly zajímat naše vzdělávací programy. Pravidelně organizujeme HR Akademie pro úplné začátečníky i pokročilé v oboru, HR Masterclass pro zkušené HRisty a třeba také leadership program, který pomáhá nejen HRistům v vedoucích pozicích. Více sdílíme na www.suhr.cz.
Jasně. Co jsou teda ty věci, na kterých třeba pracuješ? Protože jsme si říkali, že to je už nějakou dobu, co vlastně v Shipmanku jsi. Tak jak to třeba začalo? Co jsou nějaké věci, na které teďka jsou pro vás takzvaně hot topics? Co vás trápí a na čem vlastně teďka nejvíc pracujete nebo pracuješ?
To je dobrá otázka. U nás je super to, že, a teďko nechci dělat jako nějakou přehnanou reklamu Shipmanku, ale to je skvělý, když pracujete právě v takovém startupovém technologickém prostředí, že věci, které trápí hodně lidí, tak se většinou dají řešit hned. A je obrovský rozdíl, když něco implementuješ třeba v korporátu, kde ti všechno musí schvalovat a trvá to dlouho. Ale když seš v prostředí, jako jsem já, tak já mám velkou výhodu, že když chci něco jako hodně pokročilého a technického, tak mám okolo sebe brutálně chytrý ajťáky, který vymyslej, jak to technicky udělat. Jo? Takže abych řekl nějaký konkrétní příklad, tak jsme třeba dělali Skills Matrix a nebo kompetenční model, který je dělaný opravdu přímo na míru každému tomu týmu individuálně, aby se lidi rozvíjeli tím správným směrem a je to vlastně propojený úplně jako do nejmenších detailů. Je to víceméně automatizovaný, což znamená, že ty naše tým lídři třeba nemusí vůbec hlídat a teď uplynuly 3 měsíce, a teď uplynuly 6 měsíců, tak musím udělat se svýma lidma tohle. Jen to chodí samo do Asany, všechno se to tam eviduje, zpracovává a tak. Takže to je takový velký projekt, který jsme spustili tak nedávno. Druhá věc, to je téma asi v každé firmě, je leadership. Chceme samozřejmě se všichni vzdělávat v tom, jak vést lidi, aby to bylo ultra efektivní, aby to bylo fajn, aby jsme ty soft skills zlepšovali. No a samozřejmě potom takový věčný HR témata jako onboarding. Ale spíš onboarding, než aby jsme se pořád bavili o tom, že lidem dát třeba lepší čokoládu nebo jim to hezčí odprezentovat, tak to řešíme spíš po té technické stránce. Náš cíl je takovej, aby jsme lidi co nejlíp naonboardovali za jeden den, což znamená, nastoupíš k nám a znamená to, že máš počítač, máš v něm všechny přístupy, máš tam všechno nainstalovaný, jenom to otevřeš, uděláš si kafe a můžeš v podstatě pracovat. Takže to jsou takový asi 3 hlavní.
Mm-hmm. A mě zaujaly ty skill matrixy, jak jsi říkal. Můžeš říct třeba nějaký příklad nějakého imaginárního zaměstnance, nebo tak, aby si to třeba ti, co nás poslouchají, dokázali představit, k čemu vám to je dobrý a jak třeba by se mohli inspirovat s něčím takovým v jejich firmě, jak to pro vás vlastně funguje, nebo co to pro vás vylepšilo?
Jo. Já se pokusím moc nerozmluvit, protože kompetenční modely jsou téma, na který jsou i 8-hodinové přednášky, co jsem koukal, ale já to zkusím říct nějak v kostce. Dejme tomu, Nikčo, že ty seš team leaderka, třeba HR, ať je to v tom našem světě, a ty v podstatě do jedné ruky dostaneš noty, vlastně jak rozvíjet svoje lidi po softové stránce, jak to z nich dostat, jak vést ten meeting, dostaneš i nějaký, dejme tomu, nápovědy třeba, jaký jsou dobrý zdroje vzdělávání interního, externího. Máš tam informace o tom, že lidi se mají vzdělávat hlavně svojí prací, jo? Nemá být určitě cíl firmy, že platí 10 drahých školení, když to nejcennější je, když se lidi rozvíjejí přímo během té práce. A do druhé ruky dostaneš to, co je asi víc podstatný, bych řekl, a to je ten nástroj. Často ty kompetiční modely bývají třeba ve firmách nějaký Excel, kde, a tím to jako nekritizuju, to může to být úplně v pohodě, ale náš kompetiční model je specifický v tom, že není jenom na ty soft skilly, Když si dneska vygooglíš Skills Matrix, dáš to fakt do Google, dáš obrázky Enter, tak drtivá většina obsahuje takový slova jako cooperation, teamwork, nebo já to budu říkat česky, spolupráce, týmová práce a tak dále. Ale ten náš model je speciální tím, že tam máme i hard skilly, což znamená, když seš v jakýmkoliv týmu, ať už děláš Python, ať už seš technický sourcer nebo něco jiného, tak ty přesně víš vlastně, kde seš, máš individuální vzdělávací plán a tvůj lead vždycky přesně ví vlastně, co s tebou dělat. Jo? Takže my jsme úplně na začátku jsme řešili, proč lidi odcházejí. A jsou dva nejčastější důvody, proč lidi odcházejí z firem. Ten první je samozřejmě šéf, lomeno tým. Když není dobrý tým, tak lidi odcházejí. A ten druhý je, že se lidi takzvaně nerozvíjejí. No a když trošku rozbalíš tady ten důvod, když sloupneš tu slupku, tak to znamená to, že neexistuje jasný koncept vzdělávání ve firmě. No a tady ten kompetenční model ti vlastně zaručí to, že vždycky víš, kde seš, vždycky vidíš, jak jsi se posunula za to poslední období a vždycky si můžeš být jistá, že tvůj lead je ten parťák, který ti s tím pomáhá a hlavně ono to bopná automaticky. Protože když tohle zavedeš a je to takhle konkrétní, tak přijde třeba šéfka QA domů, pustí si na YouTube video, kde se ukazuje Cypress a hned jí napadne, že to těm lidem skopíruje do toho kompetenčního modelu. Takže asi tak.
A máte, ty jsi říkala, že to máte poměrně zautomatizovaný nebo propojený na různý systémy. Máš nějaký tipy na nějaký, já nevím, aplikace nebo něco, co se dá pro tohle použít, na čem se ten Skillmetrics a ten kompetenční model vlastně dá vybudovat i celý ten vlastně model jakoby toho vzdělávání, něco, co vám třeba pomohlo?
Záleží hrozně, s jakýma nástrojema ta firma už pracuje. Ty nástroje bych řekl, že jsou spíš jako věc druhotná, že to je takovej doplněk, ale pokud firma třeba nepoužívá nějaký tooly na projektový management, jako je třeba Asana, Trello, Jira nebo něco podobného, což by teda za mě měly všechny firmy mimochodem používat, jo? Protože to je věc, která ve finále té firmy ušetří nejvíc peněz, času, kapacit a všeho, ale to je zase jiný téma. Dejme tomu, že máš to v Excelu nebo v Asaně, tak pokud to potřebuješ propojit s nějakým jiným systémem, kde máš třeba informace o lidech, tak technicky se to dělá přes takzvaný buď Zapier, to je takový jako integrátor. Ono to zní hrozně složitě, ale je to strašně jednoduchý, je to vlastně hrozně jednoduchý, anebo to jde přes API. Chce to mít samozřejmě lidi, kteří tomu trošku rozumějí. Kdybych byl třeba na HR zpátky v CNC, tak bych si klidně k tomu vzal někoho z IT v oddělení, aby jsme to spolu vymysleli, ale vždycky je dobrý zhodnotit, jestli to za to stojí. Jestli třeba ty nástroje a ty potřeby nejsou takový, že mi ta excelovská tabulka stačí, protože v podstatě i dneska v online dokumentech si můžeš nastavit podmíněný formátování, notifikace a tak. Takže to byla dlouhá odpověď na krátkou otázku, ale takhle nějak to je.
Mm-hmm. A ještě mě zajímá jedna věc. Já myslím, že někdy bývá poměrně obtížný vlastně ve firmách a hlavně ve firmách, které se hodně rychle měnějí, tak tady tohleto udržet v nějaký kondici, tak aby to vlastně bylo pořád svým způsobem aktuální. Jak to řešíte u vás? Ono možná ještě asi brzo to nějak vyhodnocovat, ale máte nějaký plán třeba, jak budete postupovat, protože vlastně i ty potřeby se poměrně často mění, zvlášť pokud jste rostoucí firma.
Dobrá otázka. Určitě je to vlastně jednoduchý, protože každý ten běh toho skills matrixu, toho tvýho developmentu, když seš ten team member, tak dejme tomu, že to máš každý kvartál. Takže ty jak sebe evaluuješ, tak ty vlastně před sebou to máš napsaný. Jo? Dejme tomu, že rozklikneš si, že v tvém týmu je potřeba 4 hard skilly, 4 soft skilly, a třeba 2 business specifické věci, které jsou pro tvůj tým. Jo. Takže ty to vlastně čteš ten popis a zařazuješ se do toho správného levelu. Jo. Dejme tomu, že to je 1-4 nebo 1-5. A ty, když opravdu vidíš, jak je to odstupňovaný a vidíš, že to je blbost, nebo že to nesedí, anebo že lead slyší, že často lidi se kvůli tomu podceňují, tak to už je vlastně důvod se na to podívat. Ale určitě to není tak, že HR je zodpovědný za ten obsah toho Skills Matrix. My jsme jenom prostředník, takže vypadá to v praxi tak a stává se to u každý iterace toho matrixu, že třeba hele, tady to prosím tě nesedí, tady tohle chybí, tady to naopak přebejvá, prosím tě oprav to. Takže my to potom opravíme a ono se to vlastně takhle samo hlídá, takže v tom je to vlastně nejlepší.
Mm-hmm. Super. Tak jo, děkujeme za tipy, určitě užitečný pro někoho, kdo by chtěl něco takového implementovat a chtěl by se třeba inspirovat. A já se teďka posunu k tomu druhému tématu. Ty jsi říkal vzdělávání lídrů a posouvání vlastně lídrů. Zmiňovala jsi soft skilly. Je něco třeba specifického, co máš pocit, že lídrům chybí, na čem by měli pracovat? Něco pro vás, co je pro vás jako palčivá otázka v tomhle směru?
Palčivá otázka, úplně nevím, ale já si myslím, že všem lídrům na světě chybí to stejný. Protože jsou vlastně dva druhy, nebo respektive tři druhy. Buď se narodíš a máš takový ty vlohy, nebo jsi takovej ten specialista, který dlouho byl specialista a najednou si dosazená do role toho manažera. No a nebo jsi zkrátka někdo tak jako na pomezí a teďkon vlastně, ale stejně máte všichni stejnou startovní čáru, stejně se musí všichni rozvíjet, jo. A buď budeš ten lídr, který jde takovou tou cestou, jako ale šéf nemůže být s člověkem kamarád, a nebo no já jsem prostě takovej, já jsem jako asertivní, no, já jsem takovej specifický. No a nebo půjdeš tou cestou, že se budeš kontinuálně vzdělávat, nebudeš předpokládat, že něco umíš, nebudeš předpokládat, že něco neumíš, ale zkrátka půjdeš nějakým způsobem koncepčně po tom vzdělávání. Takže když se to potom úplně rozsekne, tak zjistíš, že ten leadership vlastně není jako, teď to bude znít jako hrozně nabubřele, ale jako není to raketová věda jako ten obor samotný, protože když se to rozsekneš, tak co musí umět lídr? Musí umět to, aby namotivoval svoje lidi, aby měli dobrý výsledky. To je první věc. Abys namotivoval lidi, aby měli výsledky, tak za první musíš být na tom dobře technicky, aby jsem mohla umět pomoct, ale hlavně musíš udělat v týmu pohodu. Hrozně hezky to říká Šimon Pánek z Člověka v tísni, ten říká důvěřuj, deleguj a podporuj. A všimni si, že všechny ty tři věci jsou jako pozitivní. Jo? Takže první věc, na který by měl lídři celou kariéru pracovat, je přesně tohle. Naučit se udělat bezpečný prostředí, naučit se udělat pohodu v týmu. A potom přijdou sami ty výsledky. Jo. Taková druhá věc z těch tří, kterou považuji za důležitou, je samozřejmě jako znát výborně ten svůj tým a umět mu naslouchat. Jo. Ale jak poznáš svůj tým? Jedna věc je, že se s nima hodně bavíš, máš s nima one-to-one, máš s nima nějaký ceremonie, ale i v tom se můžeš zlepšovat. Spousta šéfů jde na meeting a co dělá? Mluví a občas někoho vyvolá, jenomže to má být přesně naopak. Šéf se tam má sednout, poslouchat ten tým, mluvit jako poslední a potom to třeba rozhodnout, jo? Nebo nějakým způsobem tu diskuzi moderovat. Ale dělají to všichni šéfové na světě? Já si úplně nemyslím. Jo? A ta třetí věc je samozřejmě to naslouchání těm lidem. Šéf musí mít skvělý přehled o tom, co ten tým trápí, co ty lidi trápí a jak s těma lidma zacházet. A přesně, buď si budeš zacházet tím, že se spolehneš na ty vantuanka, že to nějak jako jede, že ten člověk je spokojený, anebo půjdeš o krok dál a uděláš třeba Gallupův test, uděláš sociomapování, začneš chodit prostě víc s týmem, já nevím, na party, jo, a tak dále. Prostě vždycky je to o tom, aby ten lídr byl blíž tomu svýmu týmu a ne dál, protože tady ten způsob už je mrtvej od 90. let, jo.
No a hele, já ještě se tě zeptám zároveň, co plánujete třeba konkrétního s těmi vašima lídrama. Máte už něco namyšleného, specifického, co byste chtěli udělat?
My to namyšlení máme až v té druhé fáze. My všechny projekty vždycky děláme s těma lidma, což znamená jako s celým R&D. My zjistíme vždycky nejdřív poptávku, o co je jako reálný zájem a potom zase jako loupeme ty slupky, jo. Jak by to mělo být detailní, jestli to má být jako homemade, že to uděláme my s holkama, a nebo jestli to třeba vezmeme externě a tak. Takže my to děláme brutálně hodně s tím zákazníkem, ale určitě nemáme to, že bychom si vymýšleli nějaký jako 2-3 velký projekty za rok. Ono je prostě blbý, že třeba tenhle rok je nějakých 30 dní státních svátků, potom máš ještě dovolený a máš hrozně málo týdnů do konce roku, že jo? Takže tam chceš samozřejmě toho jako nacpat co nejvíc, ale abych byl zase konkrétní, co budeme dělat, tak budeme dělat interní i externí eventy, my do toho teďkon hodně šlapeme a samozřejmě ty workshopy některý budou i pro naše lídry, ale zase, až budeme mít jako konkrétní poptávku, tak potom podle toho uděláme nějakou timelineu a budeme to tam sypat jako Baťa cvičky.
Mm-hmm, super. Tak to se zdá, že máte teda hodně práce, že toho máte na seznamu hodně. Je něco konkrétního ještě, co nám můžeš třeba prozradit, co tě ještě čeká do konce tohohle roku a chtěl by ses na to podívat?
Ono se to právě těžko říká, protože v tomhle R&D startupovém prostředí ten čas ubíhá jako fakt neuvěřitelně rychle, jo? Že to se spíš počítá fakt, že každý pátek v podstatě něco releaseuješ. A ono vždycky to nemusí být jako velký slovutný HRový téma. Ono občas udělá hrozně moc to, že jenom update než třeba hub, kde máš všechny informace. Nebo že opravíš právě ty automatické úkoly u onboardingu. Jo? Protože třeba, když jsem to nedávno počítal, tak když nám nastoupí nováček, tak je to nějakých 48 úkolů, který se musí udělat před tím nástupem. A teď si představ, že ti některý měsíc nastoupí třeba jako 10 lidí. Jo? Takže já myslím, že jsem zmínil jako takový ty největší projekty, ale ono se může stát, že třeba za 14 dní budeme řešit úplně jako něco jiného a mohl bych ti tady zase říkat další dva jiný velký projekty.
Mm-hmm. Jasně. Dobře, tak jo, tak děkujeme za inspiraci. A já ještě bych chtěla možná využít i toho, že to není vlastně zas až tak dlouho, co jsi nastoupil do Shipmanku. A chci se tě zeptat, protože vím, že zároveň i ta role HR business partnera je něco, co vlastně bylo tvým snem a co jsi chtěl dělat a co rád děláš. Takže bych možná o tebe chtěla slyšet, jestli máš nějaký tipy a doufám, že to někoho i inspiruje. Když právě se jako HR business partner dostáváš do nějaké nové firmy, přicházíš do nového prostředí, tak co je podle tebe ten správný postup, kdyby jsi sám jako HR business partner, nový HR business partner ve firmě, měl naplánovat svůj onboarding, tak co si myslíš, že by rozhodně mělo v tom onboardingu nastat a co třeba by mohlo být takovou jako takovými milníky v rámci toho vlastního onboardingu, tak aby se s co nejrychleji do toho dostal, co nejlíp jakoby vplul do těch vod té nové firmy.
Nastupoval bych jako poprvý jako business partnera, nebo už bych to nějakou dobu dělal? Protože to je docela rozdíl.
Mm-hmm, vnímáš v tom rozdíl? Klidně můžeme vzít obojí.
Tak jo. Když děláš business partnera poprvý, tak si myslím, že je dobrý počítat s tím, že budeš dělat věci, které nejsou jenom ty krásné, jako tady ty velký projekty, automatizace, poloautomatizace, ale že s většinou business partneři dělají i věci, že budeš třeba propouštět lidi, že budeš challengeovat šéfa, budeš challengeovat třeba board, protože ty budeš muset být najednou oproti tomu generalistovi, ty budeš muset být třeba ten člověk, který na tom boardu řekne, že ten problém je třeba tamhle z Pepovýho týmu, že vlastně všechny ty indicie ukazují na to a že s tím jako musíme něco udělat. A je i pravděpodobný, že někdy za kariéru tě třeba vyhodí kvůli tady těm věcem, jo? Že ty třeba hodíš vidle do nějaký politiky nebo do něčeho, což se může stát v každý firmě a i tohle to patří k té práci, pokud chceš být fakt jako dobrý business partner a nechceš být jenom někdo, kdo chodí jako na kávu s ředitelama a jako přitakává. Takže tohle je takový to specifikum toho business partnerství, že ty opravdu nesmíš se bát říkat jako těžkou pravdu, challengeovat a musíš prostě vědět, že ti čekají i tady ty fakt těžké situace, které si třeba do té doby jako nemusela řešit. Jo. Takže to je za mě to jako důležitý, když to děláš úplně poprvý. A pokud to děláš poprvý, tak se nauč, jak se to dělá. A je to těžký. Takže to je tohle. A co se týče onboardingu, pokud už to člověk někdy dělal a jak do toho rychle zaplout, já ti na to dám asi takovou odpověď, že to rychle nejde. Protože ty jako business partner musíš běhat po tom baráku, musíš běhat po té firmě, seznamovat se s těma lidma a musíš si budovat důvěru. A důvěra nikdy není zadarmo a vždycky to trvá dlouho, než ji dostaneš. Některý lidi ti nebudou ještě otevřený ani 6 měsíců. Jo? Takže je to za mě hlavně o konzistenci a o nějaký schopnosti a umět si dohledat informace. Když jsi business partner, který se pořád někoho ptá a nebo říká, že něco jako neumí, tak to nepůsobí úplně dobře, protože jsi business partner, protože máš být partner pro ten business. Takže řekl bych, že to je hodně o proaktivitě, řekl bych, že to je hodně o tom zjistit si, jakým způsobem v té firmě a běží taková ta flow projektů, jo? Protože za tebou pravděpodobně půjdou velký projekty, půjde za tebou pravděpodobně velká zodpovědnost. No a samozřejmě musíš mít přehled o datech, o číslech, o tabulkách, musíš se tam umět vyznat. Takže kdybych to měl nějak zrekapitulovat a říct, co je ideální onboarding business partnera, tak je nazbírat s ním důležitý materiály, nasdílet s ním důležitý stakeholdery, nasdílet mu hlavní nějaký pain pointy, co tu firmu trápí a na co by se měl zaměřit a seznámit ho zkrátka s co nejvíc lidma a nedržet ho v kanclu, ale poslat ho někam prostě, pokud je to mediální dům, tak do té redakce, pokud je to korporát, tak aby prostě chodil dle svého uvážení si sednout, kam potřebuje, aby byl vždycky s tím daným klientem. Takže asi takhle.
Mm-hmm. Ty jsi říkala, že u některých lidí je to těžší, že vlastně trvá dlouhou dobu, než člověk získá důvěru. A máš nějakou třeba svoji zkušenost nebo nějaký svůj tip, co dělat s někým, kde to je pro tebe třeba oříšek, těžkej tu důvěru získat, už třeba kvůli tomu, že měli nějaké zkušenosti třeba v minulosti, nebo že to prostě není takový člověk, který by byl přirozeně hnedka otevřený všemu, co třeba pomáhá tobě v jednání s někým takovým, nebo když jsi jako business partner někomu, kdo právě třeba nerad dává tu důvěru zadarmo a rychle.
Dodávka, konzistence a schopnost challengeovat. Dodávka v tom smyslu je, že často jsou lidi, kteří nejsou takový, že by třeba byli zabejčený, ale může, přesně jak jsi říkala, jo, můžou mít špatnou zkušenost i čár, ale když jim každý týden ukáže, že se to posouvá ty věci, že se to někam, že to jde nějakým směrem a že ten člověk je informovaný, tak dřív nebo později se ti jako vždycky otevře. Co se týče challengeování, tady to řeknu jednoduše. Může se i stát, že jako business partner fakt narazíš na někoho, kdo může být třeba toxický, nebo kdo dělá problémy té firmě, kdo tím svým jednání třeba jako vlastně ohrožuje ten biznis, nebo dělá něco neetického, nebo se nestará o ten tým. No a tady ty lidi z mý zkušenosti jsou často takový asertivní, schovávají se za to, že jsou prostě takový, jak už jsem to jednou zmiňoval dneska, a tam je potřeba nebát se s nima mluvit ve stylu jako hele a dost, jako ten problém musíme tady prostě nějak vyřešit, ten problém tady jako je, ale ona není chyba toho člověka, že mu to nikdy nikdo neřekl, protože problémových lidí se ostatní lidi často bojí, že jo. Ježiš, já tam nejdu za Petrem, ten zase bude řvát, ten bude mlátit do stolu. Jenomže ten business partner s ním musí umět jednat, jo. Takže to je druhá strašně důležitá věc, ale ono ti to pomůže. Ono většinou, když ukážeš těm lidem, že seš pro ně fakt jako partner a nejseš další člověk, který teda jako odejde a splní jeho přání, když jsou nesmyslný, tak si získáš toho člověka jako jeho respekt, jo. Takže já jsem to řekl na takovém jako negativním případě, ale jde prostě o to brát každýho toho lída individuálně a umět s každým mluvit. Většinou je to tak, že funguje takový trošku zrcadlo, jo. Pokud je někdo proti tobě, kdo je introvertní, řekněme, a prostě je víc třeba analyticky založený, tak na toho pomůže ta dodávka. Pokud je to někdo, kdo prostě ječí, tak ty mu musíš ukázat, že neustoupí. A pokud je to někdo takový jako zdravý mix, tak tam většinou nedochází úplně k tomu, jako že by nebyla ta důvěra. Jo. Ale jak jsem říkal, je to o nějaký dodávce, konzistenci a prostě tomu, jako, tomu zrcadlu, nebo jak to popsat.
Mm-hmm. Dobře, děkujem za tipy. Určitě v některých případech to nemusí být úplně jednoduchý. Zvlášť když, jak jsme se bavili, můžou tam být třeba nějaké negativní zkušenosti z minulosti nebo prostě každý jiný, takže záleží na individuálních lidech. A já bych se chtěla právě ještě vrátit možná k těm tvým zkušenostem z různých prostředí, kde jsi pracoval, protože mi přijde právě zajímavý, že jsou dost různorodý. Máš něco, co si myslíš, že je společný všem těm prostředím, kde jsi pracoval, Český spořitelně, Czechitas, Shipmanku, a něco, co naopak vidíš, že je diametrálně odlišný a přijde ti to zajímavý a něco ses na tom třeba naučil?
Diametrálně odlišný bych řekl, že samozřejmě jako ta velikost té firmy, která ti ovlivňuje jednak často nástroje, které se používají, a jednak taky samozřejmě jako rychlost té dodávky. Když to řeknu trošku jako eufemisticky, tak v korporátu to, co ti trvá 6 měsíců, tak ve startupu třeba můžeš udělat jako za 6 dní, jo? když to trochu přeženu. Na druhou stranu v korporátu můžeš dělat jako obrovský věci, který mají jako obrovský dopad na spoustu lidí, jo? A seznámíš se u toho ze spoustou skvělých lidí. Jo? Takže co byla ještě ta první část otázky, prosím tě?
Ptala jsem se na to právě, jestli vidíš třeba nějaké podobnosti právě mezi Českou spořitelnou, Czechitas, Shipmankem.
Jo, tak ty podobnosti jsou, já bych řekl, že všude se opakují takový ty stejný scénáře, jo, že každý ten tým trápí něco, ale ve finále jsou ty věci docela podobný. Jo. Některý tým trápí třeba nábor, některý tým trápí, že s nima druhý tým nemluví, některý tým trápí, že mají blbýho šéfa. To si myslím, že je jako všude stejný a vždycky jsou ty situace řešitelné, takže nemyslím si, že by tady byly nějaký zásadní problémy. Spíš bych řekl, že v těch velkých firmách, čím je ta firma větší, tím je jednodušší to, aby to trvalo jako dlouho a více to zakořenilo.
Uhum. A co třeba ten rozdíl mezi neziskem a právě komerční sférou? Jak tam třeba vnímáš to, jak HRista pracuje v těch jednotlivých prostředích?
V nezisku jsou lidi úplně brutální srdcaři a jsou strašně hodnotově nastavený. A v tom korporátu je to všeho směs. Tam potkáš lidi, kteří si tam přišli budovat kariéru, že chtějí co nejvíc míst, o co nejvíc míst se dostat vejš. Jsou tam lidi, kteří jsou tam třeba kvůli penězům, jsou tam lidi, kteří věří tomu produktu a srdcaři. Takže řekl bych, že jako v tom jsou ty hlavní rozdíly. A řekl bych, že v tom nezisku je o to důležitější ten softový faktor a ten individuální přístup samozřejmě, protože neziskovky, pokud se teda nebavíme o člověku v tísni, který je obrovský, tak tam je potřeba jít hodně jako individuálně do hloubky a fakt s těma lidma jako hodně bejt. Když to v tom korporátu je to hodně o tom projektovém řízení, vlastně dát najevo těm stranám, že se ty věci hejbou, že se to děje, mít s nima nějakou jako komunikaci, ale už samozřejmě vzhledem k té velikosti je těžký s někým vybudovat jako tak hluboký vztah, jako to můžeš třeba v tom nezisku, protože jak jsem říkal, ten nezisk bývá zpravidla menší firma.
Mm-hmm. Dobře, teď mě ještě napadla taková skoro bych řekla off-topic otázka. Tím, že už jsi pracoval v takových jako různých vlastně firmách, různých startupech, v neziskovce, je ještě nějaký další, je ještě nějaká další firma, kterou by si rád třeba zkusil na právně, třeba státní sféra? Chtěl bys dělat někdy HR ve státní sféře?
Já si teda neumím vůbec představit, že bych odešel ze Šiponku. A teďkon zase nechci dělat jako nějakou reklamu přehnanou, ale když jednou se dostaneš do firmy, kde všechno funguje jako takřka výborně, nechci říct jako perfektně, ale výborně, tak potom máš takovou myšlenku v hlavě, že jako no a co bude dál, že jo? Teď je hrozně malá pravděpodobnost, že člověk najde něco takhle skvělýho. Takže já to beru tak, že prostě Šiponk je a doufám bude ještě dlouho jako moje poslední zastávka. A promiň, co má ta druhá část?
Jestli bys chtěl dělat někdy HR ve státní instituci nějaké.
No, ale teď přijde to moje postižení tím business partnerstvím, jo, protože mě hrozně štve Česká pošta z hlediska jako procesu a jak to mají vymyšlený, jo. Já jsem si říkal, že bych možná mohl někdy třeba za 15 let jít jako do České pošty, která je teda polostátní, to myslím není jako úplně státní správa, ale oni dělají tak strašně bizarní věci, já teďko nechci kritizovat jako přímo HR, jo. Ale Česká pošta říká už x let, třeba nám chybí lidi. Ale proč potřebují lidi? Protože mají spoustu poboček, mají 30 000 zaměstnanců. Proč pro boha neudělají něco, jako má Alza boxy, aby si ty lidi vyzvedávali ty věci tam? Proč tam prodávají, proč drtí zaměstnance tím, že mají prodávat třeba nějaký ozdoby a omalovánky, místo aby se jako soustředili na ten core toho biznesu? Takže v tomhle mi to vlastně přijde sexy. I když vím, že určitě by jsem nic nezměnil pravděpodobně, protože by mě to tam jako zválcovalo. Ale tam je tak obrovský potenciál. Jo. Oni mají třeba říká se podací lístek. Podací lístek je po Fiatu Multipla druhá nejzbytečnější věc tady na té planetě. Ty něco vyplníš, přijdeš, oni to přepíšou a potom to můžeš vyhodit. Takže vlastně ty to nemůžeš nadiktovat, nemůžeš to udělat v aplikaci a stejně to lidi dělají a potom jsou tam fronty. Takže v tomhle mě státní sféra, potažmo Česká pošta, přijde jako sexy z hlediska toho staffingu, z hlediska technologií a z hlediska toho, jak oni se tam můžou brutálně posunout, pokud nebudou pořád jenom řešit to, že tam vyměňují ředitele. Takže ano, spatřuju tam jako určitý půvab, ale nemyslím si, že tam někdy půjdu, ale baví mě takhle jako do toho hledat, aby takový jako trochu hnědopich a dělat chytrýho, i když vím, že to není tak jednoduchý.
Dobře, děkuji za odpověď. Já se přiznám, že mě se na tu otázku taky kdysi někdo zeptal a Česká pošta byla jedna z prvních odpovědí, která mě napadla. Takže možná jednou tam nadšeně někdy se potkáme za 20 let, jak říkáš. Dobře, tak super. Tak jo, děkuji moc za všechny tipy a za všechnu inspiraci. A já možná bych se ti ještě zeptala na to vlastně, co, jak ty sám sebe třeba rozvíjíš. Samozřejmě, jak jsi říkal, tak i už vlastně u těch vašich lidí je to o tom, že člověk nejvíce rozvíjí tou svojí prací jako takovou, ale máš třeba ještě něco, co tě inspiruje, koho třeba sleduješ, co čteš, nějaký tip čerstvej?
No mě nejvíc inspirují asi lidi. Já jsem takovej geek, já jsem viděl už snad jako stovky videí třeba na Udemy, takže ty kurzy už mi přijdou jako takový repetitivní. On je docela těžký, jako na českém trhu si vybrat něco fakt, jako co by mi ještě přišlo sexy, takže já koukám spíš do zahraničí a vzdělávám se spíš, co se týče jako takových těch technických věcí, které jsem třeba ještě nedošly, jo. Takže je dobrý třeba od Hangalího Recruiting Brain Food, a zajímají mě různý jako technologie. Ono zkrátka je dobrý třeba si hodit do Google různý jako HR newslettery a podívat se vždycky na tu stránku, protože ono je spousta po světě. Nizozemsko má skvělý newslettery, Estonsko má skvělý newslettery, Amerika má skvělý newslettery a ono je hrozně dobrý odebírat třeba tři ty hlavní, které ti přináší jako tu value, jo? Protože třeba já, kdybych se odebral další newsletter o tom, jak správně použít LinkedIn, tak už by mě jako trefil šlak, jo? Takže mě spíš třeba baví Hanglí, který ti pošle informace o tom, že je velký update agregátoru Swordfish a to je pro mě třeba úplně jako ráj na zemi, jo? Protože najednou zjistím, že se dá zase líp jako sourcovat lidi a získat na ně kontakt a zároveň máš tu jistotu, že to vlastně moc lidí neumí a neexperimentujou. Takže mě baví spíš tady ty experimenty a taky mám štěstí, že mám vlastně v týmu Báru Habitinkovou, Domču Valovičovou a Verču Práškovou, což jsou takový HR celebrity na českém trhu, takže oni taky nosí spoustu té inspirace. Takže asi to bude znít jako kliše, ale já se hrozně učím fakt jako s prominutím z blbých newsletterů, z YouTube, z nějakých 2-3 kanálů a odholek v práce, no.
Super, děkuju. Možná i od tvých hostů ve tvém podcastu, protože ty, musím říct taky, že ty vlastně natáčíš podcast, tak aby jsme ti udělali malou reklamu, tak předpokládám, že tou různorodostí těch hostů, který ty si zveš, tak to asi pro tebe taky bude nějakou inspirací.
Jo, 100%. Já si myslím, že každý člověk jako tě může něco naučit, když máš tu schopnost ho fakt jako poslouchat, jo. Já kdybych řekl třeba nějaký jako nejzásadnější věci, které mě jako ovlivnily, tak to mohla být třeba věta, kterou mi řekla babička, jo, nebo když jsme se třeba dneska bavili o tom, že bohužel někdy musíš třeba i vyhodit lidi, tak mě vyhazování lidí naučil film Moneyball, kde je to prostě tak dokonale ukázaný, že si to potom přeneseš do té praxe, jo. Takže já si myslím, že i ten jako reálný svět úplně náhodně tě občas něco naučí.
Tak jo, já myslím, že to je takový dobrý, skoro bych řekla, citát nakonec. Tak děkujeme moc, že jsi přišel do našeho podcastu, že jsi přijal naše pozvání, vlastně už po druhý. Takže díky moc za sdílení a budu ti přát, aby všechny tvoje a vaše projekty v Shipmanku dobře dopadly a ať se vám všechno podaří zavíst tak, jak byste chtěli, abyste se posouvali dál, aby se vám dařilo a to by samozřejmě taky.
Díky moc za pozvání. Ahoj.
Měj se, ahoj.
Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast a těšíme se u další epizody.